Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vyšehradská štvorka odmieta povinné kvóty a relokáciu nelegálnych migrantov. Komunita Čenakolo oslavuje tento rok 40. výročie od svojho vzniku. Krajiny Európskej únie dostanú kompenzácie pre farmárov. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Premiéri krajín Vyšehradskej skupiny sa dnes stretli na spoločnom rokovaní v Bratislave. Slovensko na ňom zastupoval premiér Ľudovít Ódor. Schôdzka bola v závere ročného predsedníctva Slovenska, ktorého od júla prenechá Česku. Ako po rokovaní upresnil predseda vlády, hlavnými témami bola vojna na Ukrajine, energetická bezpečnosť, výzvy spojené so zelenou transformáciou a tiež predstavenie programu českého predsedníctva. Krajiny Vyšehradskej štvorky sa zároveň zhodli, že odmietajú povinné kvóty a nútenú relokáciu v oblasti nelegálnej migrácie.
Našou snahou je naozaj komunikovať jednak s krajinami, odkiaľ migranti prichádzajú, alebo cez ktoré krajiny idú najviac, ako spomínal aj pán premiér Fiala. A takisto je pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli ochrániť našu vonkajšiu hranicu najefektívnejšie, ako sa len dá.
Český premiér Petr Fiala vidí riešenie nelegálnej migrácie vo funkčnej návratovej politike utečencov a v posilnení spolupráce s krajinami pôvodu migrantov.
To, na čem se zhodujeme, a skutečně se zhodujeme na tom, že kvóty a nějaká nucená realokace to řešení není, to nemůže fungovat, musíme se soustředit na funkční návratovou politiku, musíme se soustředit na efektivní ochranu vnější hranice, posílení spolupráce se zeměmi původu. Česká republika je v této věci dlouhodobě solidární.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán tvrdí, že EÚ má na migráciu riešenie, ktoré nechce realizovať. Navrhuje, aby migranti prichádzajúci do únie predložili žiadosť o vstup na jej územie. Pokým žiadosť nebude posúdená, tak musí žiadateľ ostať mimo územia Európskej únie. Lídri V4 sa tiež podľa Ľudovíta Ódora zhodli na odsúdení ruskej agresie na Ukrajine. Krajiny budú naďalej podporovať kroky Ukrajiny aj v rámci Európskej únie a NATO. Slovensko zároveň potrebuje investovať do infraštruktúry.
Uchádzame sa tam o dva projekty z nástroja eurofondov. Prvý sa týka nového logistického terminálu Dobra a druhý je aj za účasti Maďarska a Ukrajiny určený na modernizáciu prihraničnej infraštruktúry Čiernej nad Tisou.
Heslo nastupujúceho českého predsedníctva bude V4 pre všetkých občanov. Prioritami budú bezpečná a vyspelá spoločnosť, inovatívna a prepojená ekonomika, posilnenie konektivity v doprave a energetike a podpora Ukrajiny. Nová bojová technika a nová rotácia vojakov, ktorá je aktuálne súčasťou mnohonárodnostnej bojovej skupiny NATO v centre výcviku Lešť, výrazne zvyšuje schopnosti spojeneckých vojsk na Slovensku. Presvedčil sa o tom minister obrany Martin Sklenár.
Je tu rotácia, ktorá oproti predchádzajúcej významne posilnila svoje spôsobilosti a preto som rád, že dnes máme možnosť vidieť túto jednotku v plnej sile. Naozaj sú to spôsobilosti, ktoré posúvajú aj našu obrannú schopnosť na novú úroveň a doplňajú to, čo možno naše ozbrojené síly by budovali niekoľko rokov, možno až niekoľko desiatok rokov. Takže veľmi sa teším, že mám túto príležitosť.
Úlohou vojakov je cvičiť predovšetkým obranné situácie a udržať si schopnosti, ktoré výcvikom nadobudnú. V Lešte aktuálne pôsobí približne 1100 vojakov v mnohonárodnostných síl z Česka, Slovenska, Nemecka, USA a Slovinska.
Už to, že oni pôsobia spoločne na jednom mieste a v podstate uskutočňujú spoločný výcvik, koordinujú sa navzájom, či už kto bude kde robiť výcvik, kto čo cvičí, akým spôsobom to cvičí, akým spôsobom sa pripravujú na ten výcvik, ako ho vyhodnocujú. To sú všetko skúsenosti, ktoré samozrejme jednotlivé krajiny si odovzdávajú. No a samozrejme potom porovnanie tých spôsobilostí, vidieť, cvičiť Leopard 2A6 vedľa BVP 2, je samozrejme skúsenosť, ktorú takáto skupina veľmi potrebuje na to, aby dokázala v prípade ostrého nasadenia, ktoré dúfame, že teda nikdy nepríde, ale aby dokázala 100% využiť všetky spôsobilosti, ktoré takéto zloženie tej skupiny má.
Súčasťou ministrovej návštevy v Lešte bol aj slávnostný nástup príslušníkov mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, pôsobiacej na Slovensku spolu s technikou a následne presun jednotiek a techniky na miesta pôsobenia.
Krátko z domova.
Poslanec Erik Ňariáš opúšťa klub Oľano. Dôvodom sú významné názorové rozdiely s niektorými osobnosťami v hnutí. Avizoval, že v nadchádzajúcich voľbách pravdepodobne nebude kandidovať. Dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom by mala byť zakotvená v ústave. Po spoločnom stretnutí predsedníctva Slovenskej advokátskej komory a predstavenstva Českej advokátskej komory na to poukázal predseda SAK Martin Puchala. Ochrana komunikácie podľa jeho slov nie je privilégium advokáta, je to privilégium klienta. Preventívne prehliadky pre onkologických pacientov v remisii sa majú zmeniť. Pacienti majú byť ponovom raz ročne v rámci preventívnej prehliadky sledovaní všeobecným lekárom pre dospelých. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú schválil parlament. Zmenu víta zväz ambulantných poskytovateľov, Slovenská lekárska komora a Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. Naopak, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska s novelou zákona nesúhlasí. Až 152 tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. K dnešnému dňu on už požiadalo viac ako 90 tisíc žiakov. Žiaci a ich zákonní zástupcovia budú môcť o 350 eurový príspevok žiadať aj počas letných prázdnin. Frekventovaný most na ceste prvej triedy číslo 66 v Kežmarku, ktorý v súčasnosti rekonštruujú, by mohli sprejazniť ešte v tomto roku. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeď s tým, že práce idú podľa harmonogramu. Zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmluv vyplýva, že práce by mali trvať 9 mesiacov od odovzdania staveniska a náklady sa vyšplhajú na takmer 1,8 milióna eur z DPH.
Práce by mali byť dokončené do apríla 2024, ale viem slúbiť, že občania Kežmarku dostanú pod stromček pekný darček ešte tento rok. Sprejazníme most. Dodávateľ nám to slúbil, takže snažia sa urýchliť všetky práce tak, aby do konca roka bol tento most sprejaznený.
Mostný objekt bol v havarijnom stave. V meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdia vodiči po dočasnom premostení. Primátor Kežmarku Jan Ferenčák viackrát upozornil, že denne prejde úsekom okolo 20 tisíc aut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava. Jaroslav Kmeď v minulosti uviedol, že cieľom rezortu dopravy je v spolupráci so samosprávou pracovať aj na budovaní obchvatu mesta.
Cirkvi.
Do Národného týždňa Charity sa zapojila aj grécko-katolícka Charita Prešov. Pridala sa tak k ďalším diecézným a eparchálnym charitám, ktoré od 19. do 25. júna pripravili vlastný program pre svojich klientov, dobrovoľníkov a pre širokú verejnosť. Túto celonárodnú aktivitu koordinovala Slovenská katolícka Charita. Viac informácií má redaktorka Mária Čigášová.
Ako uviedla manažérka práce s verejnosťou Veronika Futejová, grécko-katolícka Charita Prešov otvorila Národný týždeň Charity v Dome svätej Faustiny vo Svidníku. Tam žijúce rodiny pripravili charitný stánok s výrobkami klientov zariadenia.
Ľudia z mesta sa mohli pri zariadení pristaviť a opýtať sa, či už zamestnancov, ale aj klientky našlo zariadenia na to, čo ich zaujímalo.
Pre širokú verejnosť pripravila Charita charitný bazar šatstva a rôznych drobností v Prešove. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia bezobalového obchodu a informácie o nakladaní s odpadom, ktoré vzniká z nepotrebného ošatenia.
Ďalej sme mali aktivity aj v rámci našich centier podpory, keďže 20. júna v utorok sme si pripomenuli Svetový deň obídencov. Zároveň sme ponúkli aj nejaké aktivity pre žiakov základných a stredných škôl s tým, že naši prijímatelia spolu so zamestnancami sociálnych služieb krízovej intervencie navštívili jednu zo stredných škôl, správali im o našej činnosti, o našej službe pre ľudí bez vlastného domova.
V nízkoprahovom dennom centre pripravila grécko-katolícka Charita Prešov podujatie, ktoré nazvala Palacinkovica. Šlo o program spojený s evangelizáciou pre ľudí bez domova, na ktorom nechýbali chutné palacinky. Vo štvrtok sa po svätej liturgii stretli zástupcovia farských charít s vladykom Petrom Rusnákom. Cieľ stretnutia nám priblížila opäť Veronika Futejová.
Aby sa jednotlivé farské charity navzájom informovali o svojej činnosti, aby získavali aj kontakty, aby vznikali možno aj nové spolupráce, aby sa navzájom obohacovali.
Celkovo poskytla Slovenská katolícka charita v uplynulom roku pomoc viac než 75 tisíckam ľudí.
Komunita Čenakolo oslavuje tento rok 40. výročie od svojho vzniku a 16. rok pôsobenia na Slovensku. Pri tejto príležitosti pre svojich podporovateľov, ale aj širokú verejnosť, pripravila Deň otvorených dverí. Bol pritom aj Patrik Liška.
Čenakolo v preklade Večeradlo založila sestra Elvíra v roku 1983 v Taliansku. Odvtedy má komunita viac ako 70 domov po celom svete. Jej cieľom je pomôcť mladým mužom, ktorí boli alkoholovo či drogovo závislí, hovorí Marcel z miestneho spoločenstva.
Tuto v našom dome je okolo 24-30 chlapcov. Žijeme pod takými piliermi, to znamená modlitba, každodenná práca, priateľstvo, nejaké úprimné zdieľanie sa o veciach, ktoré prežívame vlastne akože vo vnútri. A preto máme veľkú radosť, že po toto vlastne sa môžeme vlastne akože podeliť aj s tými ľuďmi, ktorí sem prichádzajú zvonku.
Na podujatie prišlo asi 400 ľudí. Svetú omšu slúžil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Je to mimoriadne cenné v každej dobe, alebo možno v tejto dobe obzvlášť, že niekto pomáha z tej tmy závislosti do svetla dobrého života. Tá základná pomoc je presvedčení, že Boh nás miluje v akejkoľvek situácii, aj keď sme padli, alebo keď padáme.
Pozvanie na akciu prijal aj generálny vikár olomouckej arcidiecézy Antonín Basler.
Je to skutečne dar Ducha Svatého a je to taková boží ruka podaná mladým lidem, kteří díky prostředí, ve kterém žili, klesli až na samé dno toho lidského bytí.
Kardinál Konrad Krajevský, pápežský almužník, je už po šiestý raz na Ukrajine. Dnes ráno slávil svätú omšu v sídle lvovského biskupa a následne odcestoval do Chersonu, kam ho poslal svätý otec. Miestnym obyvateľom, ktorí trpia následkami ruského útoku na priehradu v Novej Kachovke, priváža humanitárnu pomoc, potraviny, lieky, ako aj pápežovo objatie a uistenia o modlitbe, informuje Ľudovít Malík.
Voda, ktorá zaliala oblasť Chersonu pod Kachovskou priehradou, už síce opadla, ale situácia mnohých obyvateľov je stále vážna. Trpia neľudsky, Rusi na nich strieľajú. František im chce byť na blízku, aby vedeli, že na nich pamätá a je im otcom, povedal pápežský almužník pred odchodom. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál Krajevský zdôraznil, že jeho poslanie je čisto evanjeliové, čo je znakom pastoračnej lásky svätého otca.
Tým razom, Otče Svätý, by pojechať do Chersonia, tam, kde...
Tento raz Svätý Otec chce, aby som išiel do Chersonu, kde Rusi vyhodili do vzduchu priehradu a tamojší obyvatelia neľudsky trpia. Svätý Otec rozhodol, aby som išiel v pomerne veľkom aute s liekmi pre prvú pomoc. Sprevádzať ma bude kamión, ktorý má, samozrejme, svoj vlastný rytmus jazdy. Priamo do Chersonu dorazí s dvojdňovým meškaním. Je naplnený potravinami. Je to viac ako 100 000 korejských porcií obeda, ktoré dostal Svätý Otec. Pápež si želal, aby som počas cesty z Lvova do Chersonu, čo je, myslím, niekde okolo 1000 kilometrov, navštívila jednotlivé reholné komunity, či už katolícke oboch obradov, alebo pravoslávne, najmä utečencov, ktorí trpia. Byť s nimi, modliť sa s nimi a zanechať im aj veľmi konkrétnu pomoc, ktorá môže byť aspoň znakom jednoty a toho, že pápež je otcom a pamätá aj na nich, chce im byť na blízku. Takže logikou evanjelia, ísť tam, znamená byť uprostred ľudí a teda uprostred evanjelia.
Więc włączając logikę Ewangelii, jadąc tam, jest się w środku Ewangelii, będąc pośród ludzi.
Kardinál Konrad Krajevský je často prostredníkom pápežovej pomoci na Ukrajine. Z Vatikánu prakticky každý mesiac odchádza množstvo materiálnej pomoci do rôznych miest Ukrajiny, od potravín až po lieky a zdravotnícke prístroje.
Po Kieve plánuje pápežský vyslanec kardinál Mateo Zuppi navštíviť Moskvu. Kardinál to potvrdil pre médiá. Išlo by o druhú etapu osobitnej misie, ktorou ho poveril pápež. Predseda talianského episkopátu vyjadril nádej, že súčasťou očakávanej návštevy bude aj stretnutie s patriarchom Kirilom. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
Poslaním kardinála Zuppiho je vytváranie podmienok na otvorenie ciest k dosiahnutiu mieru. Vatikán opakovane zdôraznil, že nejde o sprostredkovanie, pričom okrem iného poukázal na to, že samotné strany konfliktu oni nemajú záujem.
Teraz uvidíme, aké sú možnosti. Druhá etapa je naplánovaná. Samozrejme, že chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli túžbám pomiery. Určite všetky stretnutia sú ako sieť, pri ktorej budovaní treba mať veľa trpezlivosti. Pápež vo svojom konaní spája trpezlivosť a zmysel pre naliehavosť predmetu nášho úsilia, pretože každý deň, ktorý uplynie, znamená veľmi veľa utrpenia, znamená smrť, znamená prehlbenie krízy. Je teda veľmi dôležité mať tento zmysel naliehavosti, ale aj trpezlivosť v toľkých stretnutiach. V tejto niti, ktorú treba zaviesť, ktorej treba pomôcť, ktorú treba vybudovať a ktorá posúva k riešeniu konfliktov.
Začiatkom júna kardinál navštívil Ukrajinu, kde sa okrem iného stretol s prezidentom Zelenským a navštívil aj Buču. Počas jeho pobytu Rusi vyhodili do vzduchu priehradu v Novej Kachovke. Dátum návštevy Moskvy zatiaľ nie je známy a rovnako ani jej program. Stretnutie kardinála s prezidentom Putinom zatiaľ nebolo naplánované.
Správy zo sveta.
Moskva ukončila bezpečnostné opatrenia, ktoré v ruskej metropole zaviedli cez víkend, a to v súvislosti s neúspešným pokusom o vzburu zo strany vodcu ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenia Prigožina. Rozhodnutie o ukončení opatrení zverejnil starosta Moskvy Sergej Sobianin, ktorý Moskovčanom zároveň poďakoval za to, že počas krízy zachovali pokoj a preukázali porozumenie. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Šéf Wagnerovcov Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho muži sú na ceste do Moskvy v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. Večer však oznámil, že im nariadil obrátiť sa späť do táborov na Ukrajine potom, ako bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy. Súčasťou dohody bolo zastavenie trestného stíhania voči vzbúrencom výmenou za ich návrat do táborov. Prigožin sa mal v rámci nej zase presunúť do Bieloruska. Šéf Wagnerovcov bol však naposledy videný v sobotu v Rostove nad Donom na juhu Ruska v konvoji Wagnerovej skupiny a odvtedy na verejnosti nevystúpil. Terčom najostrejšej kritiky zo strany Prigožina bol minister obrany Sergej Šojgu, ako aj náčelník generálneho štábu Valery Gerasimov. Šojgu sa dnes prvýkrát od vypuknutia krízy objavil v ruskej televízii, podľa ktorej navštívil ruské jednotky na Ukrajine. K samotnému pokusu o vzburu sa ruský minister obrany bezprostredne nevyjadril. Už teraz je však isté, že šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin naďalej čelí v Rusku vyšetrovaniu zo strany Ruskej federálnej bezpečnostnej služby za zorganizovanie ozbrojenej vzbury. K aktuálnej situácii sa vyjadril aj šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell, podľa ktorého prerušená vzbura ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny potvrdzuje, že vojna na Ukrajine štiepi ruskú moc. Nestabilita v tejto krajine, ktorá je zároveň jadrovou mocnosťou, podľa jeho slov nie je dobrá. Tieto udalosti sú aj jednou z tém dnešného zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. Švédsky šéf diplomácie Tobias Billström nepokoje označil za vnútornú záležitosť Ruska. Najdôležitejšie podľa neho je podporovať Ukrajinu, aby bola schopná získať naspäť svoje územie. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani zase uviedol, že to, či tieto udalosti budú mať vplyv na ukrajinskú protiofenzívu, závisí na situácii. Neprítomnosť Wagnerovcov však ruskú armádu určite neposilní.
Členské štáty únie na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Luxemburgu schválili balík podpory pre poľnohospodárov. Predložený bol 3. mája v súvislosti s dovozom niektorých agrokomodít z Ukrajiny. Farmári v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku tak získajú kompenzáciu spolu vo výške 100 miliónov eur. Sumarizuje Ondrej Rosík.
Európska komisia v súvislosti s tým v pondelok navrhla zmobilizovať dodatočné finančné prostriedky vo výške 330 miliónov eur. Sú určené pre poľnohospodárov z 22 členských štátov ovplyvnených nepriaznivými klimatickými udalosťami, vysokými vstupnými nákladmi a rôznymi problémami súvisiacimi s trhom a obchodom. Zo 100 miliónového balíka sa pridelí viac ako 9,5 milióna eur Bulharsku, takmer 16 miliónov eur Maďarsku, približne 39 miliónov eur Poľsku, cez 29,5 milióna eur Rumunsku a viac ako 5 miliónov eur Slovensku. Poľnohospodári z týchto 5 členských štátov čelia problémom súvisiacim s logistickými prekážkami po dovoze určitých agropotravinárskych produktov z Ukrajiny. Výnimočné a dočasné preventívne opatrenia na dovoz obmedzeného počtu výrobkov z Ukrajiny nadobudli účinnosť 2. mája a budú postupne zrušené do 15. septembra. Komisia spresnila, že poľnohospodári z Belgicka, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska budú využívať výhody tejto výnimočnej podpory vo výške 330 miliónov eur z rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Všetky uvedené krajiny môžu túto podporu doplniť až do výšky 200% vnútroštátnymi prostriedkami. Členské štáty sa podelili s Európskou komisiou o posúdenie ťažkostí, ktorým čelia ich príslušné poľnohospodárske odvetvia. Vnútroštátne orgány rozdelia pomoc priamo farmárom, aby im kompenzovali ekonomické straty v dôsledku narušenia trhu, vysokých vstupných cien a rýchlo klesajúcich cien agrovýrobkov a v prípade potreby aj za škody spôsobené klimatickými udalosťami, čo je obzvlášť akútne na Pyrenejskom polostrove a v Taliansku. Pridelená finančná pomoc môže financovať aj destiláciu vína, aby sa zabránilo ďalšiemu hromadeniu zásob vína. Platby za oba podporné balíky by sa mali uskutočniť do konca roka. Členské štáty budú musieť informovať Európsku komisiu o podrobnostiach vykonávania opatrení, najmä o kritériách použitých na výpočet pomoci, o zamýšľanom vplyve opatrenia, o jeho hodnotení a o opatreniach prijatých s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.
Krátko zo sveta.
Nemecko plánuje umiestniť do Litvy približne 4000 vojakov s cieľom posilniť východné krídlo NATO. Oznámil to nemecký minister obrany Boris Pistorius. Nemecká vláda ešte v júni 2022 slúbila, že pripraví jednu bojovú brigádu na nasadenie v Litve v prípade útoku. To, či budú vojaci v tejto oblasti umiestnení natrvalo, však bolo sporné. Litovská vláda na tom trvala. Nemecká vláda však bola zdržanlivá a jasný prísľub dala až teraz. Británia a ďalší spojenci vycvičili za posledný rok viac ako 17 000 ukrajinských vojakov, aby pomohli Kievu bojovať proti invázii Ruska. Výcvikový program vedený Spojeným kráľovstvom dostal názov Operácia Interflex. Nováčikovia s malými alebo žiadnymi skúsenosťami pri ňom získavali rôzne zručnosti, ako zaobchádzanie so zbraňami, prvá pomoc na boisku či hliadkovacia taktika. Poľská vláda predĺží nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty na vybrané druhy potravín do konca roka. Oznámil to premiér Mateusz Morawiecki. Nulová sadzba na niektoré základné potraviny, ako sú zelenina a mliečne výrobky, bola zavedená k 1. februáru a mala platiť do konca júna. Líder gréckych konzervatívcov Kyriakos Mitsotakis po drvivom víťazstve v parlamentných voľbách zložil prísahu ako predseda vlády. Zajtra by mal podľa miestnych médií oznámiť zloženie svojho kabinetu. Mitsotakis bude zastávať funkciu predsedu vlády druhé funkčné obdobie po sebe. Severná Kórea zorganizovala hromadné demonstrácie v Pjongjangu, na ktorých ľudia volali heslá sľubujúce odvetnú vojnu s cieľom zničiť Spojené štáty. Pripomenula si takto 73. výročie začiatku Kórejskej vojny. Výročie prišlo v čase obáv, že Pjongjang by mohol čoskoro znova vypustiť svoju prvú vojenskú špionážnu družicu, aby monitoroval vojenské aktivity USA. S prvým pokusom 31. mája KLDR neúspela.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti Anglicka si zabezpečili postup do štvrťfinále majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. V gruzínskom Kutaisi vyhrali nad rovesníkmi z Izraela 2-0 a po dvoch dueloch sú na čele C skupiny s plným počtom bodov. Druhí sú Česi, ktorí dosiahli cenný triumf nad obhajcom titulu Nemeckom 2-1. Mladí Taliani získali prvé 3 body do tabuľky D skupiny, keď v rumunskom meste Cluj vyhrali nad Švajčiarskom 3-2. Na čele tabuľky A blízko postupu sú Francúzi so 6 bodmi po triumfe nad Norskom 1-0. Talianský futbalový tréner Massimiliano Allegri odmietol lukratívnu ponuku saudsko-arabského klubu Al-Hilal a zostane v Juventuse Turín. Skúsený kouč sa vrátil na lavičku Juventusu v roku 2021. Predtým pôsobil v úlohe hlavného kormidelníka Turínčanov v rokoch 2014-2019. Volejbalisti Turecka triumfovali tretíkrát v histórii v Zlatej európskej lige. Vo finále turnaja Final Four v chorvátskom Zadare zdolali Ukrajinu 3-2. V súboji o tretiu priečku si domáci Chorváti poradili s obhajcom titulu Českom 3-0. Slovenskí reprezentanti obsadili v základnej C skupine súťaže posledné štvrté miesto. Belgické basketbalistky sa stali prvýkrát v histórii majsterkami Európy. Vo finálovom stretnutí turnaja v Slovinsku a Izraeli zvíťazili v Ljubljani nad Španielkami 64-58. Na šampionáte triumfovali hneď vo svojej premiére v súboji o zlato. Slovenky obsadili na podujatí konečné 12. miesto. Zaznamenali jedno víťazstvo nad Tureckom. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Lenka Gajanová nepostúpila z kvalifikácie pištole na 25 metrov na tretích európskych hrách v Poľsku. Na strelnici vo Vroclave si v rýchlej streľbe zapísala výkon 570 bodov a obsadila konečné 24. miesto. Ani slovenské strelkyne nepostúpili do finále ľubovoľnej malikalibrovky 3x20 na rovnakom podujatí. Kamila Novotná obsadila 10. miesto, jej krajanka Daniela Demien-Pešková skončila na 31. priečke. Slovenský tenista Jozef Kovalík neúspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V prvom kole prehral s Lukom Nardym z Talianska v troch setoch 2-6, 6-4 a 4-6. Darilo sa ale Norbertovi Gombošovi, ktorý postúpil do semifinále kvalifikácie. V úvodnom kole zdolal 31. nasadeného Nicolasa Morena de Alborana z USA 6-2, 2-6 a 6-4. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa vrátil na čelo svetového rebríčka ATP. Opäť vystriedal Srba Novaka Djokoviča, ktorý klesol na druhé miesto. Tretí je naďalej Rus Daniel Medvedev. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan klesol o 8 priečok a patrí mu 81. miesto. Norbert Gombos je v najnovšom vydaní rebríčka 145., Jozef Kovalík 151. a Lukáš Klein 152. Poľská tenistka Iga Świątecková figuruje naďalej na čele svetového rebríčka WTA. V prvej trojke nenastali žiadne zmeny. Druhá je stále bieloruská Arina Sobolenková, tretia Jelena Rybakinová z Kazachstanu. Najlepšia slovenská singlistka Anna Karolina Šmídlová klesla o dve miesta na 76. priečku. Viktória Hrunčáková je v najnovšom vydaní rebríčka 127. a Rebeka Šramková 174.
Počasie.
O počasí na zajtra nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Vtorok ráno dobre, ale v priebehu dňa postupne od západu veľká oblačnosť, prídu prehánky, možno aj búrka nejaká bude z toho ešte, ale už to nepôjde na 30, asi len 28 na juhu a sever o 10 menej.
Okrem počasia vám dávame do pozornosti aj našu reláciu Gaučing so začiatkom o 20. hodine. Dnes sa v nej dozviete odpoveď na otázku, aká je ponuka 17. ročníka M-Festu. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.